культурная палитра краины и свету, актуальные репортажи, факты и комментарии у информационно-аналитичной программе «Фрагменты».
Вітаю усіх слухачоў з фрагментамі дня. Вас знаёміць Наталля Драздова. Выставу беларускіх ікон паказваюць у музеі Ватыкана. У сталіцы праходзяць дні рыгі з выставай і канцэртамі. Пачалося 21-е свята мастацтва ў музыня Свіжа. Больш за 20 карцін каталонскага мастака-абстракцыяніста Жоана Міро выставілі на продаж на аукцыёне Крыстіс у Лондоне. Далей пра гэта і многае іншае ў фрагментах дня і рэпартажах наших корэспондэнтаў. Оригинальные выдания Сербии покажут на выставе «Франциск Скорина и его эпоха», якую Национальная библиотека рыхтует до 500-годия белорусского книгодрукования. Про это домовились на встрече надзвычайный полномоцный посол Сербии у Беларуси Велька Ковачевич и министр культуры Беларуси Борис Святлоу. Керовник ведомства и посол Сербии на встрече обмерковали махчимость конкретной программы супрацовництва у розных напрамках у культурной сферы. Министерство культуры нашей краины пропоновало зладить Дни культуры Беларуси у Сербии у наступном годе. Выставу белорусских икон «Иконопись Беларуси 17-21 стагоддзяў» показывают у музея Ватыкана. У экспозицию вошли 33 образы – православные и католицкие. У основном это работы с фондом Национального мастацкого музея, а так само три с Дома милосердности, написанные сучасными иконописцами. После выставы в Ватыкане у верасні-кастрычніку плануется подрыхтовать великую справаздачу у Национальном мастацким музее, показать и те иконы, которые не вошли в экспозицию. Гэты проект рыхтаваўся некалькі гадоў. У галереях «Атриум» и «Лабиринт» Национальной библиотеки открылась выстава «111 годов китайскому кинематографу». Яна знакомить с первыми кроками киномастацтва у Китае, его развитием и сталением. Особливая вага жанру музычной драмы. Китайские оперы – наиболее старожитный вид сусветного театрального мастацтва. Протягивая Мария Дубровская.
Центр экспозиции – стенды у форме традиционных китайских картин, что писали на скрутках с драуляной основой. На их короткая история кинематографа. Его з'явление у Китая связывают с 1896 годом. У 1905 сняли первый китайский кинофильм «Битва ля горы Дзиндзюньшань». У конце 20-х годов 20-го стагодия киноиндустрия Китая имела широкие махчимости для здымок и выпуску киностужек. Выстава – одна из важных подей культурного взаимодействия Беларуси и Китая. Про это зауважил надзвычайный полномоцный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Спадар Цуй Цимин.
В последнее время развитие отрасли нашего всестороннего стратегического подрастства динамично и устойчиво во всех областях, в том числе именно у культурных областей, касается кино и так далее. В каждом году в ЦДС идет как лечение китайского фильма. В прошлом году, в этом году тоже будет. Много белорусских фильмов тоже показывают в Китае. Например, самый известный это фильм «Брестская крепость». Там это для нашего населения очень популярно. Важно, что вспоминать такая героическая история у белорусов, как героический народ белорусы, они бороться с фашизмом и так далее. Но мне думается, что в последнее время мне очень рад, что взаимно и наше население побольше интерес и к вашему фильму, и ваш народ тоже к нашему фильму. Это год культуры в Беларусь, это очень важный год, и мне думается, что очень много совместных мероприятий будет.
У экспозиции винтажные и сучасные киноафиши, плакаты, фотоздымки, старые квитки у кино и здымочный реквизит. Можно убачить лихтар и лялику национальных строях, якія показывают традиционный театр теняў. На церемонии открытия первый наместник министра культуры Ирина Дрыга звернула увагу на то, что Беларусь и Китай регулярно обмениваются днями культуры, ладить дни кино, что неизменно цікавить белорусскую публику.
Беларусь и Китай на протяжении последних лет регулярно обмениваются днями культуры, в рамках которых белорусские зрители имели возможность познакомиться с достижениями музыкальной и театральной культуры современного Китая. И, конечно же, неотъемлемой частью дней культуры являются регулярно проводимые дни кино, в рамках которых мы знакомимся с современными фильмами самых разных жанров. И эти дни кино, которые проводятся на лучших кинотеатрах города Минска, вызывают неизменный интерес белорусских любителей кино. Мы с большим интересом следим за теми преобразованиями, которые в последние годы происходят и произошли в китайской киноиндустрии, и за их результатами, появлением фильмов, которые не только собирают многотысячную, даже миллионную зрительскую аудиторию, но и занимают призовые места на престижных международных кинофестивалях.
До открытия выставы промеркавалі паказ мастацкага фільма «Паляўнічыя за скарбамі». У карціне шмат элементаў традыцыйнай старажытнай гісторыі Кітая. Зараз у краіне каля 25 тысяч кінотэатраў. Да стагоддзя з дня нараджэння кінамастацтва адкрылі музей кітайскага кіно. Нацыянальная бібліятэка аздобіла выставу выданнямі сваіх фондаў, іх больш за 60. Кнігі на рускай, кітайскай, англійскай мовах пра гісторыю, культуру, рэлігію, жывапіс, тэатральнае мастацтва. Пазнаёміцца з кітайскім кінематографам можна да сярэдзіны чэрвеня.
І таксама ў нацыянальнай бібліятэцы прэзентавалі шаститомную энцыклапедыю культуры Беларусі выдавецтва Беларускай энцыклапедыі імя Петруся Броўкі. Карпатлівая праца над праектам працягвалася 7 гадоў. Выданне ўключае больш за 15 тысяч артыкулаў, мэта якіх расказаць пра розныя аспекты беларускай культуры. Энцыклапедыя адзначана ў номінацыі за ўклад у захаванне духоўнай спадчыны нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кнігі». Больш за 200 прадметаў ваеннага абмундзіравання і амуніцыі прапануе выстава «Сляды вайны». Экспазіцыя адкрылася ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта сумесны выставачны праект установы і Алексея Цікунова, які прапанаваў тэхніку са сваёй калекцыі. Экспазіцыя знаёміць з рэдкімі ўзорамі ваеннай формы і амуніцыі байцоў і афіцэраў Чырвонай арміі і салдат Вермахта, а таксама ўзорамі трафейных матацыклаў і іх аналагамі. Сярод экспанатаў асабістыя рэчы, сувеніры і талісманы былых фронтавікоў. Экспазіцыя працягнецца да сярэдзіны ліпеня. У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адкрылася выстава «У хвалях няспыннага руху. Аўтамабільнымі шляхамі Коласа». Рэпартаж Маргарыты Прохар.
Шмат дарог давялося прайсці па жыцці Канстанціна Міцкевічу Якубу Коласу. І не заўсёды яны былі роўныя і шырокія. Але колькі б не вызначаў лёс чалавеку выпрабаванняў на дарозе жыцця, ён пераадольвае цяжкасці і рухаецца далей. Сам пісьменнік уяўляў сваё жыццё як чаргаванне колаў, дзяцінства, юнацтва, настаўніцтва на палесе, астрог. Але ў кожнае кола Якуб Колас трапляў з адным і тым жа настроем працаваць словам. Выстаўка «У хвалях няспыннага руху. Аўтамабільнымі шляхамі Коласа» адкрывае новую грань жыцця, класіка нашай літаратуры, расказала дырэктар музея Зінаіда Камаруская.
Калі мы сталі падбіраць матэрыял для гэтай выстаўкі, само сабой выплыла цікавая з'ява, што кожная машына раскрывае некую пэўную веху ў жыцці Якуба Коласа. І мы налічылі ўвогуле то 5 такіх колаў жыцця. А 5 колаў жыцця Колас называе, калі ён пачаў працаваць над Сымоном музыкам. І ў канцы 39 года і аднаму, і другому купалі Коласу даюць «Шаўрале» машыны. На гэтай машыне «Шаўрале» ён у 41 годзе, 24 чэрвеня, выязджае разам з сям'ёю за межы палаючага Мінска. Але вяртаецца эта машына разам з вадзіцелем, каб забраць сям'ю вадзіцеля. Назад яна ўжо не вяртаецца. Юрка, сын Якуба Коласа, які, на жаль, загінуў у першыя месяцы вайны, ён, калі прыйшоў на месца ўжо пажарышча гэтага дому ў 23 чэрвеня, ён дастаў ключы з «Шаўрале» і перадаў іх жонцы вадзіцеля Якуба Коласа Хадасоўскага. І ў 44 годзе, калі Колас вярнуўся ў Мінск, то жонка Хадасоўска перадала яму гэтыя ключы «Шаўрале». Чаму я так падрабязна останавливаюся? Таму што мы экспануем таксама і ключы «Шаўрале». Капійныя, канешна, ключы «Шаўрале», але пры ўсім пры тым гэта таксама важны такі факт.
Загадчык аддзела музея Марыя Казакевіч расказала пра гаспадарлівасць і чалавечыя якасці Якуба Коласа, якія выяўляліся ў адносінах да яго вадзіцеляў.
Якуб Колас адносіўся да сваіх вадзіцеляў таксама вельмі добра. І нават у сваіх лістах ён піша, што там да Хадасоўскага ён адносіўся як да роднага сына. Але было такое аднойчы здарэнне, што машына перавярнулася, і Колас не змог выбрацца, і Хадасоўскі вынес яго на руках. Гэта кожная машына, гэта адпаведны перыяд у жыцці Коласа. І ў кожным перыядзе былі такія падзеі, якія характарызуюць Коласа зусім іншага боку, пра якіх мы нават не ведаем, не здагадваем. Пра ваенныя гады, пра пасляваеннае адраджэнне краіны.
Выстаўка «У хвалях няспыннага руху. Аўтамабільнымі шляхамі Коласа» знаёміць наведвальнікаў музея з паўсядзённым жыццём і асобнымі знакавымі падзеямі праз прызбу службовага і ўласных аўтамабіляў пісьменніка. Маргарыта Прохар для канала «Культура».
У Мінскай ратушы ў межах Дзён Рыгі адкрылася выстава «Югенстыль Рыгі. Архітэктура і мастацтва». А ў канцэртнай зале «Верхні горад» урачыста адкрыліся Дні Рыгі. І там жа ў пятніцу пройдзе джазавы канцэрт. Выступяць джазавы квінтэт пад кіраўніцтвам Марыса Брэешкальна, салісты Інтарс Бусуліс і Крыстіне Праўліня. У дворыку Нацыянальнага гістарычнага музея прэзентавалі новы альбом гурта «Рада. Мне не спіцца». Фолк-гурт традыцыйных мужчынскіх спеваў «Рада» з'явіўся ў 2006 годзе. Сучасны склад гурта, мастацкі кіраўнік, кандыдат мастацтвазнаўства Святлана Буцкая, Алег Лук'янцаў, Александр Жукоўскі, Васіль Мардачоў. Трэці альбом калектыву падсумоўвае творчы шлях гурта за апошнія 3 гады. У дыску асноўным увайшлі песні, сабраныя музыкантамі падчас уласных фальклорных экспедыцый па заходнім і ўсходнім Палесі і Паднепроўі. З навінамі Брэшчыны знаёміць Ганна Каральчук.
Вітаю вас. Унікальную магчымасць пазнаёміцца з творамі вялікіх класікаў рускага і беларускага жывапісу 19-га пачатку 20-га стагоддзя атрымалі брэшчане. У музеі выратаваныя мастацкія каштоўнасці адкрылася выстава «Класіка пейзажа». Каля 40 арыгінальных палотнаў сусветна вядомых класікаў жывапісцаў прадстаўлены ў экспазіцыі. 25 карцін з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея і 13 з фондаў абласнога краязнаўчага. Выдатна дапаўняюць адна адну. З падрабязнасцямі загадчыца музея выратаваныя мастацкія каштоўнасці Ірына Тарыма.
На этой выставке можна праследзіць асноўныя вехі развіцця рускага і беларускага пейзажнага жанра з сярэдзіны 19-го па начала 20-го века. А прадстаўлены на ней такія всемирно известныя імена, як Іван Іванович Шишкін, Іван Константинович Айвазовскі, Сергей Арсеньевич Виноградов, Станіслав Юліанович Жуковский. Но мне бы особенно хотелось сделать акцент на том, что многие художники, которые здесь представлены, их жизнь и творчество были связаны с Белоруссией. Более того, з Брэшчынай.
Так, Іван Шишкін бываў на Палесі і ў Белавежскай пушчы. Прыгажосць некранутай прыроды знайшла ўвасабленне ў яго палотнах. Дзіцячыя гады Станіслава Жукоўскага прайшлі на Пружанщыне. І ўспаміны з таго часу майстар сядзібнага пейзажу паклаў у аснову некаторых сваіх работ. Магчымасць пазнаёміцца з класікай пейзажа брэшчане маюць да канца лета. Выстава будзе працаваць да 28 жніўня. Фотавыстава ў аўтобусах, якія курсіруюць па вуліцах Лунінца, знаёміць жыхароў з гісторыяй роднага горада. Перасоўная выстава «Горад у кадры» прысвечана году культуры і 30-годдзю першай экспазіцыі Лунінецкага краязнаўчага музея. У салонах гарадскіх аўтобусаў размешчаны фатаграфіі, зробленыя з 1915 па 1965 гады. На чорна-белых здымках адлюстраваны выявы горада мінулага стагоддзя. У Брэсцкай абласной бібліятэцы імя Горкага адбылася трэцяя сустрэча ў рамках абласной акцыі ў садружнасці пяці кольцаў. Гэта сумесны праект прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь у Брэсцкай вобласці і Брэсцкай абласной бібліятэкі. Мэта мерапрыемства – папулярызацыя алімпійскага руху, прыцягненне цікавасці да маючых адбыцца алімпійскіх гульняў у Рыа і развіццё культуры чытання ў год культуры ў Беларусі. Адзначыла загадчыца агульнай чытальнай залы Брэсцкай абласной бібліятэкі імя Горкага Тамара Глазкова.
Сама встреча, живой интересный разговор с нашими главными гостями, спортсменами, презентация выставки литературы специально к этой акции, показ видеофильма «Равнение на олимпийцев» и проведение викторин.
У музея истории Бреста открылась выстава «Историчные планы города Бреста по шатку 19-го стагоддзя». Экспозиция дозволит убачить областные центры в иншем историчном ракурсе и масштабе. У першиню демонструется 12 уникальных планаў Брэста з цэнтральнага архіва старадаўніх актаў Варшавы, перададзеных у дар музею. Ганна Каральчук, Брэст, для канала «Культура».
Пачалося 21-е свято мастацтва ў Музы Нясвіжа 2016. У праграме спектакль тэатра імя Уршулі Радзівіл Нясвіжскага раённага цэнтра культуры і адпачынку, канцэрт шэдэўру беларускай музыкі для духавых інструментаў у выкананні ансамбляў флейтыстаў, трубачаў і кларнетыстаў, гала-канцэрт беларускай музыкі, святочны канцэрт эстраднай песні і музыкі. Упершыню ў Нясвіжскім касцёле выступленне струннага аркестра і яго салістаў, а ў тэатральнай зале палацавага ансамбля Нясвіжа, канцэрт камерных калектываў да 270-годдзя Яна Голанда і 265-годдзя Мацея Радзівіла. У краіне пачаўся адкрыты нацыянальны конкурс фатаграфіі дзікай прыроды «Залатая рысь». Ён ладзіцца па 9 намінацыях. Пераможцам абяцаюць каштоўныя прызы. Работы прымаюць да 30 верасня на сайце конкурсу. Мэта творчага спаборніцтва – акцэнтацыя ўвагі на пытаннях аховы прыроды, дэманстрацыя разнастайнасці нацыянальных і сусветных прыродных ресурсаў, прарэкламаваць тэрыторыі, патэнцыяльна цікавыя для замежных спецыялістаў і турыстаў. Пра культурныя падзеі Гомельшчыны даведаемся ад Алесі Пяровай.
Звярэдзелле пад наглядам прафесара Снейпа пасядзець на жалезным троне з гульні прастолу змогуць гамельчане. Так у палацы Румянцавых і Паскевічаў вырашылі адсвяткаваць міжнародны дзень музеяў. 20 мая там пройдзе фантастычная ноч у музеі 2016. З 19 до 23 гадзін палац і тэрыторыя вакол яго ператворацца ў таямнічы магічны свет з лясунамі, старажытных грэчаскімі багамі і шматлікімі квестамі. Наведвальнікаў таксама чакаюць фантастычнае светлавое шоу у калоннай зале, балькветак у парку і арыгінальная канцэртная праграма на пандусе палаца. А філіял Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый падрыхтаваў этна-свята. У рамках міжнароднай акцыі «Ноч музею» 21 мая ва ўстанове пройдзе праграма «Таямніцы рамёстваў». З 6 до 11 гадзін вечара наведвальнікам прапануюць больш за паўсотні майстар-класаў па ткацтве, шаццю, разьбе, роспісу буквіцы, вырабе лялек. Арганізатары створаць абстаноўку традыцыйнага кірмашу, падрыхтуюць некалькі новых выстаў і правядуць модны паказ традыцыйнага і каля традыцыйнага беларускага адзення. Сваю ноч музеяў правядуць і ў Хойніках, яна адбудзецца ў раённым краязнаўчым музеі. У праграме выступленне гомельскага клуба сярэднявечнай ваенна-гістарычнай рэканструкцыі, спектакль «Цар Ірад» брагінскага лялічнага тэатра «Батлейка», канцэрт інструментальнай музыкі. Гасцям вечара таксама абяцаюць культурна-забаўляльную праграму з наведваннем залаў Хойніцкага музея, выставу продаж сувеніраў і нават фантан, які спявае. Мерапрыемства пройдзе 20 мая. Пачнецца свята ў 18 гадзін і працягнецца да 23:00. Упершыню ў Гомелі прайшоў фестываль праваслаўнай культуры «Кладзісь». Традыцыю правядзення дабрачынных кірмашоў, накіраваных на дапамогу людзям, якія апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі, працягвае свята-елізаветінскі манастыр горада Мінска. У рамках фестывалю ладзяцца канцэрты, творчыя сустрэчы, духоўныя гутаркі для дзяцей і дарослых, а таксама праводзілася праваслаўная выстава кірмаш карысных падарункаў і сувеніраў, многія з якіх ручной работы. Тут можна было набыць царкоўныя тавары, кераміку, кнігі, прадукты для прыгажосці і здароўя. Акрамя таго, духоўна-асветніцкі фестываль – гэта творчыя сустрэчы, канцэрты, майстар-класы і пазнавальныя заняткі. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага!
Фрагменты падзей за межам. Больш за 20 карцін вядомага каталонскага мастака-абстракцыяніста Жоана Міро выставілі на продаж на аукцыёне «Крыстіс» у Лондоне. Частка атрыманых грошай пойдзе на карысць гуманітарных праектаў арганізацыі «Камітэт Чырвонага крыжа» на дапамогу бежанцам. Карціны плануюць прадаць за 50 тысяч еўра. Унук мастака Жоан Піньет Міро лічыць, што ідэя аддаць частку грошай бежанцам спадабалася б яго дзеду, які заўсёды хацеў дапамагаць бедным і выгнанніка. Жоан Міро памёр у 1983 ва ўзросце 90 гадоў. Ён зведаў шмат цяжкасцей за сваё доўгае жыццё. Галадаў, жыў у выгнанні падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі. У Дзяржаўным музеі выяўленчых мастацтваў імя Пушкіна ўзнагародзілі лаўрэатаў прэміі «Інавацыя». Сёлета адмовіліся ад галоўнай прэміі за найлепшы твор візуальнага мастацтва. У намінацыі «Кураторскі праект» найлепшым стаў Віктар Мезіяна з выставай «Выбарчае падабенства». Намінацыю «Рэгіянальны праект сучаснага мастацтва» узяла Аліса Прудніка з работай «Уральская індустрыяльная біеналі сучаснага мастацтва» і фестывалем, прысвечаным сучаснаму мастацтву. Вольга Шышко стала лепшай у намінацыі «Тэорія крытыка мастацтвазнаўства» за праекцыі «Авангарда». Аслан Гайсумаў перамог у намінацыі «Новая генерация». А в зале церковных соборов храма Христа Збавителя в Москве вручили патриаршу литературную премию имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Церемонию традиционно ладить до Дня славянского письменства и культуры. Из 9 номинантов у спис лауреатов вошли 3. Святар, письменник с Комсомольска на Амуре Миколай Блохин, литературознавца, доследчик творчества Тютчева и Хомякова, был ректор литературных института Борис Тарасов, прозаик, публицист, автор больше як 200 творов Борис Якимов.
Надворье.
20 мая у Беларуси воблачно, по заходе с прояснениями, переважно по усходе дожди. У день во усходних районах дожди моцные, протяглые. Ветер полночно-заходний умеренный, у день по усходе моцный, порывистый. И температура по ветру плюс 10-20. Гомель и Могилев 11-13, Витебск 12-14, Гродно 17-19, Брест 18-20 тепла. У столицы воблачно, у день часом дождь и плюс 14-16. С фрагментами дня и прогнозом надворья вас знакомила Наталья Дроздова, звукорежиссер Мила Зуб.